เจริญพรทุกท่านฟังหลวงพ่อแรกๆนะเหมือนเข้าใจหรอกแต่ว่าเข้าใจยากบางคนใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกโดยเฉพาะคนที่เคยเรียนกรรมฐานมาเยอะๆนะจะเข้าใจยากส่วนใหญ่ที่เคยฝึกกันฝึกเพ่งฝึกควบคุมตัวเองให้ดูดีมุ่งเอาดีบางคนก็มุ่งเอาความสุขปฏิบัติธรรมอยากมีความสุขบางคนมุ่งเอาความสงบนั่งสมาธิให้ใจมันนิ่งๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนให้พวกเราปฏิบัติคือเข้าถึงความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความสุขความสงบความดียังตายอยู่มันแปรปรวนได้อีกการจะเข้าถึงความจริงได้คนจริงเท่านั้นแหละถึงจะเข้าถึงความจริงได้คนใจไม่ถึงคนโลเลหล่อแหละเข้าถึงความจริงไม่ได้หรือบางคนกลัวความจริงสุดด้วยซ้ำไปถ้าภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งนะอย่างบางคนพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรากลัวเลยตกใจบางคนนั่งสมาธิไปเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกทนไม่ได้นะเลิกเลยที่เราก็กลัวความจริงเรากลัวผีที่อื่นนะในตัวเราก็มีผีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันผีโครงกระดูกก็มีนะผีหลอกต่างๆก็มีอยู่ในใจเรานี่เองถ้าเรารักความจริงเรามาเรียนรู้วิธีที่จะรู้ความจริงในที่สุดใจก็รู้ความจริงจนได้ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจตัวเองแล้วใจมันจะคลายความยึดถือออกไปมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่นี่เรียกว่าเห็นความจริงยังไม่รอบด้านรู้ความจริงบางด้านเท่านั้นมาหัดภาวนาต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกกระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราและตัวเราไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเรามันแค่ความรู้สึกหลอกๆเท่านั้นเองเป็นสัญญาที่หมายรู้ผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสเป็นความคิดที่ผิดผิดเรียกจิตตวิปลาสเป็นความเชื่อความเห็นที่ผิดผิดผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสมีแต่เรื่องผิดผิดเท่านั้นเลยแล้วเราไม่เห็นความจริงในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีร่างกายนี้มันเป็นตัวเราที่ไหนเรายืมจากโลกมาใช้เริ่มต้นยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละครึ่งมาสร้างตัวเองขึ้นมาอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศของโลกยืมวัตถุของโลกมาสร้างร่างกายจนตัวใหญ่ขึ้นมานี้ถึงวันหนึ่งก็คืนเจ้าของไปตัวจิตตัวใจเรานึกว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงที่จริงก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าการหมายรู้ผิดๆก็ว่าธาตุรู้เป็นตัวเราเป็นของเรานะเกิดความคิดที่ผิดเกิดความเห็นที่ผิดกลายเป็นว่ามันมีเราขึ้นมาหมดเลยร่างกายนี้คือเราจิตใจนี้คือตัวเราพอมันเป็นตัวเราเราก็รักมันหวงแหนมันถ้ามันแปรปรวนขึ้นมาเมื่อไหร่เราเสียดายมันร่างกายยังไงก็ต้องแปรปรวนอยู่ในโรงพยาบาลนี้จะเห็นชัดเลยแล้วคนรุ่นเรานี้จะเกิดในโรงพยาบาลและส่วนมากเลยนะก็มาตายในโรงพยาบาลเอามาคืนที่เดิมกลับมาที่เก่าเรียกว่าสูงสุดกลับสู่สามัญหรือเปล่าไม่ใช่หรอกก็กลับไปเริ่มเกิดใหม่อีกไม่จบไม่สิ้นหรอกถ้าเราหัดภาวนานะวันหนึ่งปัญญามันเกิดเราเข้าถึงความจริงเบื้องต้นความจริงเบื้องต้นคือเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีนะสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือรูปนามกายใจนี้รูปหรือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนโลกไปไม่ว่าเราจะรักเราจะหวงแหนแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องคืนเขา ถนอมอย่างดีดูแลอย่างดีพิเศษแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องปล่อยเอาไว้ไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเราก็พยายามหาความสุขมาให้มันหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าชอบใจมาให้มันให้มันมีความสุขพาไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวไปกินของอร่อยหาแฟนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามปลนเปลือให้จิตใจมีความสุขแต่จิตใจมันเสพอารมณ์ที่มีความสุขนะได้แวบเดียวเองเดี๋ยวความสุขก็เจือจางไปอย่างจีบสาวสักคนนะได้มาเป็นแฟนเรามีความสุขนะหรือถ้าแต่งงานแล้วมีความสุขอยู่ไปอยู่ไปก็เจือจางลงมันเฉยๆอยู่หลายๆปีเป็นอุเบกขาถ้าคู่ไหนเป็นอุเบกขาก็ถือว่าบุญนะบางคู่เป็นโทสะรู้สึกว่าไม่น่าแต่งด้วยเลยเมื่อไหร่จะตายสักทีบางคนก็ว่าเมียนะผู้หญิงก็ว่าสามีเป็นไอ้แก่ลืมไปว่าตัวก็เป็นอีแก่ผู้ชายก็นินทาเมียพูดมากกินจุดุอย่างกับหมาอะไรนะอะไรแก่ง่ายตายยากนะว่าเนี่ยอุตสาหะอะไรที่เพลิดเพลินพอใจมาสนองให้จิตใจมีความสุขมันอยู่ได้ชั่วคราวมันก็ไปอยากอย่างอื่นอีกเพราะใจมันมีธรรมชาติอยากไม่เลิกอยากรวยล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหมื่นล้านยังไม่พอเลยอยากได้อย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆเนื้อใจมันไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มมันมองไม่เห็นหรอกว่าใจมันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเห็นได้ว่าใจไม่ใช่ตัวเราความดิ้นรนทุรนทุรายเนี่ยหายไปเยอะเลยไม่รู้จะดิ้นทำอะไรมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะต้องกังวลอะไรนักหนากับความแก่ความเจ็บความตายจิตใจไม่ใช่ตัวเราจะต้องดิ้นรนอะไรนักหนาในการเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์กระทั่งความทุกข์เองก็อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรความทุกข์ผ่านมาแล้วความทุกข์ก็ผ่านไปในใจที่ฉลาดขึ้นมานะก็ไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้หรืออะไรก็ตามนะมันกระทบเรามาได้ที่กายที่ใจเท่านั้นเองถ้าเราไม่หวั่นไหวว่ากายจะเป็นยังไงไม่หวั่นไหวว่าจิตจะเป็นยังไงไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเข้ามาได้เลยโลกก็อยู่ส่วนโลกไปถ้าเมื่อไรปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้นก็เห็นว่าตัวเราไม่มีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาทั้งหลายนี่ก็เกิดที่ความรู้สึกของใจเท่านั้นเองก็แค่ความรู้สึกความรู้สึกเหมือนภาพลวงตาเหมือนผีหลอกเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำมีแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกละนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะแค่เบื้องต้นเท่านั้นแหละชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนมหาศาลเลยนี่เป็นภูมิธรรมที่พระโสดาบันท่านเห็นท่านเห็นแล้วตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่การปฏิบัติธรรมนะถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นอีกสุดท้ายมันจะเห็นแต่ทุกข์ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นทุกข์เรารู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพระอรหันต์หรือพระอนาคามีไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่ทุกข์กับสุขเวลาที่ความทุกข์มันลดลงเนี่ยเราก็คนทั่วไปก็รู้สึกว่าสุขแล้วแต่ถ้าเรามีสติสมบูรณ์จริงๆระลึกรู้ร่างกายจริงๆเราจะพบว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์แล้วความสุขมันจะอยู่ที่ช่องไหนลองหายใจออกยาวๆสิเอาให้ยาวๆเลยดูซิสุขหรือทุกข์ทุกข์ไหมเอาหายใจเข้าเลยเอาให้ยาวๆเลยทุกข์ไหมนั่งนานๆทุกข์ไหมยืนเดินนอนนานๆทุกข์ไหมนอนเรียกจริงๆแล้วความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยเราหายใจออกมันเกิดความทุกข์เราก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้ามันหายใจเข้าแล้วทุกข์เราแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกมันนั่งแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถมันนอนมันเดินมันยืนแล้วทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถ การที่เราคอยขยับร่างกายมันขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติปัญญาอยู่ที่กายเราก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตมันจะพลากออกจากกายมันจะไม่ใช่พลากแบบที่เราแยกขันตอนนี้นะอย่างพวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งนะขันมันแยกได้มันเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันแต่ว่ามันยังยึดถืออยู่ถึงจุดที่สติปัญญาระดับสูงเกิดขึ้นตรงที่เห็นว่ากายนี่นะเป็นตัวทุกข์จริงๆนะเป็นปัญญาระดับกลางเองนะแค่ระดับกลางเองระดับต้นคือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราระดับต่างๆเนี่ยร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยความรักใคร่ผูกพันในกายมันจะหายไปเพราะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวเลยมันจะแตกต่างกับภูมิธรรมขั้นต้นนะที่ว่ามีปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราไอ้นั่นไม่ใช่เราจริงแต่ว่ายังยึดถืออยู่ยังเสียดายอยู่มันเหมือนยืมสมบัติของโลกมาใช้ยืมสมบัติของคนอื่นมาใช้แต่ไม่ยอมคืนเจ้าของยังหวงอยู่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่หวงไม่คืนเคยไหมยืมอะไรใครเข้ามาสักอย่างหนึ่งแล้วชอบมันไม่อยากคืนนั่นสไตล์นั่นแหละนะพระโสดาบันถ้าถึงท่านพระอนาคานะจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์นี่เป็นปัญญาระดับกลางนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ยังไงก็ต้องหัดดูของจริงๆไปนะหัดดูร่างกายหัดดูจิตใจของตัวเองดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางดูด้วยจิตซื่อยุติธรรมในการดูไม่ใช่ดูแบบอคตินะดูแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานส่วนปัญญาขั้นสุดท้ายปัญญาขั้นสูงจริงๆจะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นะแล้วภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวสุขยิ่งเป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือตัวสุขถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นเลยตัวรู้นั่นแหละคือตัวทุกข์จุดตั้งต้นของความทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งหลายก็มาจากไอ้ตัวรู้นี่เองมีตัวรู้มีจิตดวงเดียวนี่แหละสามารถไปสร้างขันธ์ใหม่ได้ทั้งหมดเลยเหมือนเมล็ดของต้นไม้นะเมล็ดผลไม้อะไรพวกนี้มีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวตกลงไปในดินได้น้ำได้แดดไม่นานก็งอกต้นมะม่วงออกลูกได้อีกจิตดวงเดียวนั่นแหละก็ไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาที่ภาวนาตราบใดที่ยังไม่ได้สามารถทำลายเชื้อเกิดในจิตได้ยังไงก็เกิดอีกถ้าทำลายเชื้อเกิดในจิตได้คล้ายๆเราไปทำลายต้นอ่อนในเม็ดมะม่วงตายไปเลยไม่งอกอีกแล้วตรงนั้นจะทำได้นะต่อเมื่อปัญญาแก่กล้าจริงๆที่มันจะเห็นเลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมของจริงการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้หนีทุกข์ไม่ใช่ให้ละทุกข์แต่ให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะมันก็คือตัวรูปนามกายใจนี้เองแล้วก็มีความทุกข์ที่แฝงเข้ามาบ้างมีความสุขที่แฝงเข้ามาในกายในใจนี้แต่ตัวกายตัวใจนี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงกว่าจะเห็นถึงตัวนี้ได้นะต้องภาวนากันนานต้องสู้ตายนะอย่างน้อยขั้นต้นต้องเอาให้ได้นะในชาตินี้ถ้าชาตินี้โสดายังไม่ได้ล่ะชาติหน้าจะหวังยากเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนชาติต่อไปไม่รู้พระพุทธศาสนาจะยังอยู่หรือเปล่าใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะรอดแร่เต็มทีแล้วสัทธรรมปฏิรูปเต็มไปหมดแล้วงั้นพยายามตั้งอกตั้งใจเรียนการเรียนกับหลวงพ่อนะจะสอนให้ง่ายๆเอาง่ายๆเลยเพราะว่ามีบางคนยังไม่เคยเรียนเราทำอยู่สักสามอย่างก็พอละอันแรกเลยตั้งใจถือศีล5ไว้เอาแค่ศีล5พอไม่ต้องศีล8ศีล5ยังถือยากเลยใช่ไหมถ้าศีล8เดี๋ยวก็เป็นศีล8เปื้อนนะมันไม่ได้ศีล8เท่าไหร่หรอกรักษาศีล5ไว้รู้จักศีล5ไหมมีอะไรบ้างใครไม่รู้ยกมือสิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่รู้คือไม่รู้นะเรียนกันซื่อๆเอาละถือว่าทุกคนรู้ไม่บอกนะรู้แล้วจะไปบอกทำอะไรเสียเวลาไม่ต้องไปขอศีลที่ใครทั้งสิ้นเลยนะศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นถ้าเราเที่ยวไปขอศีลอย่างเวลาพระจะเทศเราก็ชอบขอศีลแต่เราไม่ได้คิดจะงดเว้นนะไม่มีศีลเกิดขึ้นเลยตัวศีลจริงๆคือเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างนั่นแหละ งั้นเราตั้งใจงดเว้นของเราเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจทำไมให้ตั้งใจบ่อยๆจะได้นึกถึงบ่อยๆแค่เรานึกถึงเราตั้งใจอยู่เรื่อยๆนะอย่างน้อยก็โอกาสทำชั่วก็ลดลงแล้วล่ะถ้านานๆเจอพระทีไปขอศีลทีนะไม่ค่อยได้เจอสู้เราตั้งใจของเราเองไม่ได้วันหนึ่งอย่างน้อยสักห้าครั้งทำไมมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งได้เราจะตั้งใจดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งวันละห้าครั้งบ้างไม่ได้เฉลยตั้งใจไว้เผื่อว่าตื่นนอนขึ้นมาเผื่อว่าวันนี้เราจะตายทำไมก่อนกินข้าวก็ให้ตั้งใจอีกเผื่อสำลักข้าวตายทำไมก่อนนอนให้ตั้งใจอีกเผื่อนอนแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นขึ้นมาเวลาตายไปนะโยมบาลจะได้ถามว่ามีความดีอะไรบ้างถือศีลนี่โยมบาลเกรงใจเลยตั้งใจไว้เรื่อยๆว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาแท้จริงแล้วการถือศีลไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรอกประโยชน์ที่สังคมสงบเรียบร้อยอะไรนี่เป็นแค่ผลพลอยได้ศีลจริงๆนะเพื่อตัวเองนะจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเรียกว่าศีลทำให้สู่สุขติศีลจะทำให้เรามีโภคทรัพย์นะโดยเฉพาะต่อไปจะอาจเกิดอริยทรัพย์ได้ศีลจะทำให้เราเป็นพื้นฐานให้เราไปสู่พระนิพพานส่วนศีลที่ทุกคนช่วยกันรักษานะสังคมมันถึงจะเรียบร้อยแต่ถ้าเรามีศีลอยู่คนเดียวใช่ไหมสังคมมันไม่เรียบร้อยหรอกนะเราแค่ไม่เพิ่มปัญหาให้สังคมเท่านั้นเองงั้นวัตถุประสงค์ของศีลจริงๆนะเพื่อพัฒนาตัวเองนะเพื่อพัฒนาตัวเองคําสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งไปสู่เรื่องของทุกข์แล้วก็การดับทุกข์เท่านั้นเองนะเป็นจุดใหญ่ส่วนเรื่องสังคมเรื่องอะไรนี้เป็นผลพลอยได้เท่านั้นนะงั้นเราตั้งใจถือศีล5ไว้นี่งานที่1นะทําได้ไหมตั้งใจวันละหลายๆรอบถ้าทําได้สัก3เดือนถ้าทำได้3เดือนนะจิตจะเกิดพลังขึ้นมาบางคนเดือนหนึ่งก็จิตมีพลังและเข้มแข็งเกิดความรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วทุกคราวที่คิดว่าเราถือศีลสมาธิจะเกิดจิตใจมันจะอบอุ่นจิตใจมันจะนุ่มนวลจิตใจมันจะมีความสุขสมาธิมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้เรียกว่าศีลานุสติเราระลึกถึงการที่เรารักษาศีลด้วยดีเนืองๆเนี่ยสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัตินี่เป็นวิธีทำสมาธิที่ง่ายๆนะสำหรับพวกเราหน้าตาแบบพวกเราส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้เอาแค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วล่ะงานที่สองนะที่พวกเราจะต้องทำคือการปฏิบัติในรูปแบบถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบเลยเนี่ยใจจะไม่มีพลังนี้หลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องมากว่าวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงมากไปเพราะเราทำมาหากินเราไม่ใช่นักบวชขืนวันเดินจงกรมเยอะๆใช่ไหมเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินไปนั่งสมาธิงุนอยู่คนเดียวเอาเวลาที่ไหนไปหากินทุกวันนี้ทำงานก็แทบจะทำงานกันไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมทำงานบางคนทำธรรมดาไม่พอต้องทำโอทีอีกงานไม่รู้จักจบจากสิ้นชีวิตเหนื่อยมากเลยงั้นหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทำในรูปแบบวันหนึ่งมากๆขอแค่15นาทีเท่านั้นเห็นไหมวันหนึ่งตั้งใจรักษาศีลสัก5ครั้งทำในรูปแบบสัก15นาทีไม่ตายหรอกแต่ต้องทำทุกวันทำให้ได้ทุกวันนะถ้าทำตอนกลางคืนไม่ไหวนั่งทีไรหลับทุกทีก็ทำตั้งแต่เช้าตื่นให้เร็วขึ้น15นาทีไม่ตายหรอกตั้งใจไว้หรือเช้าก็รีบลุกลี้ลุกลนใจไม่สงบเลยกินข้าวกลางวันแล้ว15นาทีก็ทำได้15นาทีเอาไปทำอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์สัก 2-3 นาทีไม่ต้องสวดยาวจนกระทั่งหมด15นาทีนะยกเว้นแต่จะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าธรรมดาเราก็แค่ไหว้ครูซะหน่อยนักมวยก่อนจะชกมันยังไหว้ครูเลยงั้นเราจะชกกับกิเลสเราก็ไหว้ครูบ้างจะได้มีกำลังใจไหว้ครูเราก็นึกถึงแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านมีความอดทนท่านมีความเข้มแข็งท่านไม่ท้อถอยท่านพัฒนาจิตใจของท่านจนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราก็จะเดินตามท่านไปเนี่ยตั้งใจไว้นี่พอสวดมนต์เสร็จแล้วทำอะไรต่อเราสวดมนต์สัก 2-3 นาทีแล้วเรามาดูใจตัวเองถ้าหากใจเราฟุ้งซ่านนะเราทำความสงบถ้าใจเราสงบแล้วเราฝึกให้ใจตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นแล้วเราฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเราฝึกเจริญวิปัสสนาเราดูรูปนามขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์งั้นเราดูตัวเองแต่ละวันในการทำในรูปแบบนะอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้ฟุ้งซ่านมากมุ่งไปที่ความสงบก่อนเช่นใจวันนี้ไปเจออะไรที่ชอบใจนะราคะขึ้นมาเห็นสาวๆราคะรุนแรงส่วนมนยังใจก็คิดถึงแต่เรื่องลามกโยกเปรตนะนี่มันห้ามไม่ได้ถ้าใจมันฟุ้งซ่านมากขนาดนั้นก็ทำสมถะนะเช่นใจมันมีราคะมากก็พิจารณาร่างกายของตัวเองให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกโสโครกเป็นปฏิกูลอสุภะให้พิจารณาร่างกายของตัวเองอย่าเพิ่งไปพิจารณาร่างกายสาวนะมันพิจารณายากมันผมมันแทนที่จะเห็นว่าผมมันรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามกลายเป็นว่าผมของเธอสวยเหลือเกินอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นน่าตายเลยนะหรือคนไหนขี้โมโหวันนี้ใจเดือดพุดตลอดเวลาคนรุ่นเราเนี่ยจะขี้โมโหเยอะนะส่วนใหญ่มาจากนรกอ่ะภูมิเดิมของเราเป็นอย่างนั้นนะใจมันจะขี้โกรธอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธถ้าใจมันขี้โกรธเราก็ทำสมถะด้วยการทำกลับข้างความโกรธกับความเมตตามันตรงข้ามกันเราก็เจริญเมตตาทีแรกก็บริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาหรือจะบทอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับเมตตาบริกรรมไปสบายๆนะพอใจมันสบายขึ้นมาแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองไอ้ตัวนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะไอ้สัตว์ตัวนี้ก็มีความทุกข์เยอะเลยเนี่ยเป็นสัตว์ขี้โมโหวันๆนะโมโหตลอดเวลาเลยสัตว์ตัวนี้น่าสงสารมันเนี่ยสงสารมันไปนะเมตตามันใจมันจะค่อยๆอ่อนค่อยๆนุ่มสัตว์จากนั้นเราก็เมตตาคนที่เราชอบนะแล้วถัดจากนั้นเราก็เมตตาคนที่เราไม่ชอบไม่เกลียดแล้วขั้นแอดวานซ์เลยนะขั้นสุดยอดเลยเมตตาไอ้คนที่เราเกลียดแล้วขั้นสูงสุดจริงๆเลยเมตตาไม่มีประมาณไม่กำหนดเป้าแล้วใจมันจะกว้างขวางเนี่ยค่อยๆฝึกวันละเล็กวันละน้อยให้ใจมันได้พักผ่อนให้ใจมีความสุขมีความสงบทำไปเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีความสดชื่นเพราะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนะเจริญปัญญาเนี่ยจิตใจมันจะแห้งผากเลยนะมันเหน็ดเหนื่อยมากเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันแผดเผาจิตใจของเราไปด้วยมันไม่ได้เผาแต่กิเลสนะมันเผาใจของเราแห้งไปด้วยงั้นถ้าเราทำความสงบทำสมถะเป็นช่วงไปนะจิตใจมันได้ชุ่มชื่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงงั้นเราสังเกตตัวเองเลยวันไหนเราฟุ้งซ่านมากเราทำความสงบขี้โกรธก็เจริญเมตตานะราคะมากนะก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะขี้ใจลอยขี้ฟุ้งซ่านทำยังไงดีนะอาจจะหายใจออกหายใจเข้านะหายใจหรือจะหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็เอาเถอะตามความสะดวกนะหายใจอย่างเดียวไม่พอเอาเพิ่มพุทโธเข้าด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแค่นี้ยังเอาไม่อยู่ก็เพิ่มเข้าไปอีกอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับเข้าไปด้วยพอใจมันเริ่มสงบนะไอ้การนับมันจะหายไปเหลือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นนะหายใจหายไปเหลือแต่แสงนะถ้าสงบจริงๆเหลือแต่จิตที่ลงมาที่จิตดวงเดียวเลยถ้าทำได้ขนาดนั้นก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะให้ใจมันไม่ฟุ้งซ่านมากไม่ให้หลงยาวนะเช่นเรารู้สึกร่างกายหายใจไปถ้าร่างกายหายใจแล้วยังเอาไม่อยู่ต้องใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นไปอีกนะเช่นกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวนะพยายามเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนมีพัดอันหนึ่งคอยพัดไปคือเคลื่อนไหวนั่นเองไอ้พัดเนี่ยพัฒนามาจากที่หลวงพ่อเทียนสอนเคยไปเห็นหลวงพ่อเทียนขยับมือ14จังหวะลองทำดูบ้างแล้วรำคาญทั้ง14จังหวะรำคาญแล้วหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตทำอะไรยืดเยื้อแล้วอุ้ยไม่ได้เรื่องไม่ชอบบางคนเขาก็หมอนะแต่หลวงพ่อไป14จังหวะไม่ไหวลำคาญเอามันแค่นี้แหละเหลือแต่นั่งพัดอย่างนิ่งบางทีไม่มีพัดแค่นี้เองแต่ไม่ได้ทำบังคับจิตนะอย่างนี้ไม่ได้นะแค่รู้สึกเตือนตัวเองให้รู้สึกถึงร่างกายว่าร่างกายยังมีอยู่เวลาใจเราหลงไปคิดเราคอยเตือนตัวเองให้รู้สึกในร่างกายมันจะรู้สึกตัวได้เร็วไม่หลงไปคิดยาวก็แค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านมากนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันเวลามันฟุ้งไปก็รู้ไปได้ประเดี๋ยวนึงมันจะกลับมาใหม่ใจมันก็สงบ แต่ว่าการเลือกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นศิลปะนะเป็นศาสตร์ด้วยเป็นศิลป์ด้วยต้องเลือกให้เหมาะกับจริตนิสัยของเราเราต้องไปดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วอ้วกจะแตกอะไรอย่างนี้นะก็ไม่เอานะอยู่กับท้องพองยุบแล้วเครียดก็ไม่เอาเราไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นชิดกรรมฐานเอาเองก็ยังได้เลยเพราะว่าไม่ยากอะไรเรื่องของสมถะกรรมฐานนี่ไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้นะแต่พวกเรายังทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือใช้อารมณ์นิพพานนั้นพระอริยบุคคลจะทำได้จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์เรียกเข้าพระสมบัติแต่ของเราก็ได้แต่อารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามงั้นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแค่นี้ก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆใจไม่หนีไปอยู่ที่อื่นเลยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ใจก็สงบนะงั้นไปดูตัวเองไปเลือกเอาไม่ได้โง่แต่ละคนกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่กรรมฐานที่เพื่อนเราทําได้แล้วเราจะทําได้ไม่ใช่กรรมฐานที่อาจารย์เราทําได้แล้วเราจะทําได้แต่ละคนมีทางของตัวเองนะไปดูว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเมื่อจิตมันมีความสุขแล้วจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านหนีไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตเราฟุ้งซ่านอุตลุดวุ่นวายไปนั้นเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากได้ความสุขงั้นเราอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะเช่นหรืออย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กอ่ะหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขฝึกอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยมีความสุขแล้วพอหายใจปุ๊บเนี่ยสงบทันทีเลยนะพูดถึงสงบนะมันสงบทันทีนะเดี๋ยวออกก่อนมันไม่ยากหรอกนะเรื่องสมาธิอ่ะไปดูตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขงั้นถ้าเวลาวันไหนนะใจเราฟุ้งซ่านทำความสงบเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นนะบางทีก็เป็นอารมณ์ตรงข้ามเช่นโกรธมากก็เจริญเมตตาเป็นอารมณ์ตรงข้ามหรืออย่างเราถือศีลมามากๆแล้วนะเรานึกถึงศีลที่เราถือมาได้ดีมีความสุขจิตสงบเลยเราไปทําทานมาไปบริจาคโลหิตไปอะไรอย่างนี้นะพอเรานึกถึงนะจิตใจมันอิ่มเอิบแช่มชื่นเบิกบานมีสมาธิเกิดขึ้นทันทีเลยหรือเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์จิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบทันทีเลยไม่ยากอะไรหรอกนี่วันไหนสงบแล้วนะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะอาศัยสติรู้ทันเบื้องต้นให้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งก็คือกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เดิมเคยทําอะไรก็ทําอันนั้นนะเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจแต่เดิมนั้นพุทโธให้จิตไปอยู่กับพุทโธสงบกับพุทโธหายใจให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบให้จิตสงบอยู่ที่ท้องอันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ให้จิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานแต่ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามันพลิกกันนิดเดียวนะเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่จิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจออกหายใจเข้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วแค่นี้เองจิตก็จะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหรือดูท้องพองยุบหรือเดินจงกรมหรือจะขยับมือทำจังหวะใช้หลักเดียวกันคือรู้ทันจิตที่ไหลไปนะไม่ใช่ให้จิตไปอยู่ที่อารมณ์นะถ้าให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานทําไปเพื่อได้สมถะกรรมฐานเท่านั้นเองแต่คราวนี้เราจะฝึกลักขณูปนิชฌานจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเนี่ยใน15นาทีนะไปดูเอาถ้าวันนี้จิตมีแรงพอสมควรแล้วเราไม่ได้ฝึกให้จิตสงบแล้วนะเรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นหายใจออกหายใจเข้าที่จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ค่อยรู้แค่นี้แหละนะจิตตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นเองนี่วันไหนจิตตั้งมั่นแล้วเราก็หัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นต้นนะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านใช้แยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามทำยังไงอย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะถ้าเรานั่งแล้วก็จิตเราไปรวมอยู่กับลมหายใจเป็นสมาธิอย่างแรกถ้านั่งแล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้ตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิอันที่สองคือลักขณูปนิชฌานตรงนี้ยังไม่ได้เดินปัญญาตรงที่เดินปัญญาคือนั่งอยู่เนี่ยแต่จิตมันเป็นคนดูอยู่มันเห็นว่าร่างกายที่นั่งกับจิตที่เป็นคนดูอยู่เนี่ยเป็นคนละอันกันอันนี้เรียกว่าเราแยกละหรือบางคนไม่ถนัดแยกกายกับจิตจะแยก แค่ความรู้สึกกับจิตก็ได้อย่างคนขี้โกรธเนี่ยมันจะเห็นว่าความโกรธผุดขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกแต่เดิมจิตไม่ได้โกรธนี่ความโกรธมันแทรกเข้ามาทีหลังนะแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปจิตเป็นคนดูอยู่มันสามารถแยกความรู้สึกกับจิตออกจากกันได้ความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเนี่ยไม่ใช่จิตทั้งสิ้นเลยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเป็นคราวๆเราค่อยๆแยกไปกายกับจิตเป็นคนละอันร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายเดินจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้นะหรือเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นในกายบ้างความสุขเกิดขึ้นในจิตบ้างจิตเป็นคนดูไม่ใช่จิตความทุกข์เกิดที่กายบ้างที่จิตบ้างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาที่กายที่จิตไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูความดีหรือความชั่วโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาที่จิตไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนดูนะค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตถ้าจิตมันไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมดูไม่ยอมสังเกตนะให้ช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปสอนมันเข้าไปนะร่างกายมันนั่งนะนี่ร่างกายมันหายใจนะจิตเราเป็นคนรู้อยู่ค่อยๆสอนมันไปร่างกายไม่ใช่จิตหรอกลองขยับมือสิเห็นไหมรู้สึกไหมหลับตาก็ได้รู้สึกไหมร่างกายมันขยับใครเป็นคนรู้สึกจิตมันรู้สึกนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปในสุดกายกับจิตก็แยกออกจากกันนะจิตกับความรู้สึกก็แยกออกจากกันอันนี้เราจะค่อยๆแยกขันทำไมต้องแยกขันถ้าขันห้ามันมารวมกันเนี่ยจะดูไตรลักษณ์ไม่ออกเพราะมันช่วยกันตัวนั้นดับไปตัวนี้เกิดมันซ้อนไปซ้อนมาดูไม่ออกแต่ถ้าเราเข้ามาถึงสภาวะธรรมเชิงเดี่ยวนะตัวเดี่ยวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วดับร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับที่นั่งที่นอนที่เดินก็เหมือนกันนะความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความดีความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตรงที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่คือขั้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่นั่งคิดเอานะไม่ใช่พองหนอยุบหนออะไรหรือพุทโธพุทโธแล้วไอ้นั้นมันยังบริกรรมอยู่เลยนะไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาจริงๆนะต้องเห็นสภาวะธรรมนะเกิดดับได้หรือเห็นสภาวะธรรมนั้นถูกบีบคั้นอยู่หรือเห็นสภาวะธรรมนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในไตรลักษณ์นี่แหละถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นที่บอกว่าเข้าคอร์สวิปัสสนาหลวงพ่อไม่เห็นจะทำวิปัสสนาเลยนะส่วนใหญ่ไปทำสมถะแบบไม่รู้ตัวว่าเป็นสมถะด้วยซ้ำไปหรือบางทีก็นั่งพิจารณานั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์นั่งคิดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะนั่งคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้กินหรอกได้แต่คิดไม่ได้เห็นของจริงนะอย่างรู้หมดเลยนะว่าอวิชชาเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรนะสังขารเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรวิญญาณมีกี่ชนิดนะผัสสะมีเท่าไหร่อายตนะมีเท่าไหร่รูปนามมีเท่าไหร่นะรู้หมดเลยมีเวทนาเป็นกี่อย่างนะอุปาทานมีกี่อย่างนะตัณหากี่อย่างพบกี่อย่างชาติเป็นอะไรบ้างชาติคืออะไรรู้หมดเลยแต่ว่าไม่เคยเห็นถ้าไม่สามารถแยกสภาวะถึงเชิงเดี่ยวได้เห็นสภาวะแต่ละตัวได้อย่ามาคุยเลยนะไม่เห็นจริงหรอกงั้นการที่เราจะภาวนาได้นะจะเจริญปัญญาได้แล้วเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปได้นะต้องเห็นถึงสิ่งนั้นสิ่งเดียวได้นะไม่ใช่เห็นตั้งฝูงหนึ่งเห็นตั้งฝูงหนึ่งนะไอ้ตัวนี้ดับตัวนี้เกิดอย่างเราเคยไปดูตามแม่น้ำไหมตามวัดบางแห่งเขาเลี้ยงปลานะโยนอาหารให้ปลาตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงตลอดเวลาใช่ไหมดูยากนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะคล้ายๆโอ้ฝูงนี้คงที่อยู่นี่แหละฝูงนี้ยังไม่หายไปไหนนี่มันหลอกเราแบบนี้เลยขันนะนะมันรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่นะมันรู้สึกมันคงที่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวเดียวไอ้ปลาตัวนี้หางแดงไม่เหมือนตัวอื่นเอามันขึ้นมาแล้วมันลงไปแล้วมันขึ้นมาแล้วมันลงไปแล้วปลาตัวนี้ไม่คงที่เลยนะถ้าอย่างนี้ถึงจะเห็นสภาวะได้งั้นการจะเห็นสภาวะได้นะจิตต้องสามารถแยกรูปแยกนามออกไปนะจนถึงสภาวะเดี่ยวๆได้เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธตั้งอยู่ความโกรธดับไปอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะไม่ใช่เห็นว่าอะไรมั่วซั่วไปหมดนะทุกวันนี้มันภาวนากันไม่ค่อยเป็นหรอกมันมั่วเนี่ย15 นาทีนะที่ต้องฝึกยากไหมมีให้งานให้ทำเยอะเลยแต่ไม่ใช่ต้องทำทุกงานนะวันนี้มีความสามารถระดับนี้ทำตรงนี้วันนี้ความสามารถตรงนี้ทำตรงนี้มี2 อย่างแล้วนะแรกถือศีลไว้ที่2ปฏิบัติในรูปแบบ วันหนึ่งอย่างน้อย15 นาทีอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากอย่างมากไม่มีกำหนดอย่างน้อย15 นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยถ้าฟุ้งซ่านทำความสงบทำสมถะถ้าสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลนะถ้าตั้งมั่นแล้วหัดแยกขันเห็นกายกับใจโคราชเห็นความรู้สึกต่างๆกับใจโคราชถ้าแยกขันได้แล้วดูขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์จะดูตัวไหนตัวไหนเด่นดูตัวนั้นนะไม่ใช่จงใจจะมาดูอยู่ตัวเดียวตัวไหนเด่นนะจิตมันก็จะไปดูตัวนั้นเองเหมือนเราเวลาเราดูละครดูละครเนี่ยเราดูละครตัวเดียวไหมเราไม่ได้ดูละครตัวเดียวใช่ไหมอย่างมันขึ้นมาบนเวทีพร้อมกัน5 คนเราจะดูทีละคนตัวไหนมีบทบาทหลักเนี่ยเราจะสนใจดูต้องสอนไหมว่าตัวไหนมีบทบาทหลักมันดูได้เองไหมมันรู้เองแหละพระเอกมันกำลังพูดแต่ว่าผู้ร้ายกำลังถือมีดมาทางนี้ละนะมันจะเปลี่ยนมันจะรู้ว่าตอนนี้ควรจะดูตัวไหนเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาเหมือนกันนะถ้าเราทำเป็นจริงๆสภาวะใดเด่นขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะนั้นแต่ว่าเห็นนะจนมันเกิดแล้วมันดับนะแต่สภาวะบางอย่างจะไม่เห็นตอนเกิดพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นตอนเกิดเพราะอะไรถ้าเห็นแล้วมันไม่เกิดให้มันเกิดไปก่อนแล้วค่อยเห็นแต่รูปธรรมเนี่ยรูปเคลื่อนไหวเนี่ยมันรู้สึกได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะเพราะฉะนั้นการรู้รูปธรรมกับรู้นามธรรมต่างกันถ้ารู้รูปธรรมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช้คำว่าเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เอายิ้มซิเนี่ยกำลังยิ้มอยู่มีคำว่ากำลังยิ้มอยู่เห็นไหมพยักหน้าเห็นไหมกำลังพยักหน้าดูได้แต่ถ้าจะดูจิตดูใจที่เป็นนามธรรมนะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วอย่างนี้มีคำว่าแล้วเนี่ยภาษาไทยมันมีภาษาที่ใส่ลงไปแล้วรู้ว่าอยู่ในการไหนในช่วงเวลาไหนงั้นดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะดูจิตที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่มีอย่างอื่นมาขั้นไม่ใช่โกรธแล้วก็โลภไปอีก500 ครั้งแล้วรู้ว่าโกรธนานมาแล้วโกรธเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะใช้ไม่ได้ต้องแบบตามกันติดเลยเห็นหางไหวๆอยู่นั่นนะเคยไหมเห็นความโกรธปุ๊บเห็นหางมันหน่อยๆนะที่แท้มันเป็นร่องรอยที่มันทิ้งไว้ให้เราดูเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเนี่ย2 อย่างละอันที่3อันแรกถือศีลอันที่2ฝึกในรูปแบบนะอันที่3เจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะถนัดรู้กายแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปนะเห็นร่างกายมันกวาดบ้านเห็นร่างกายมันซักผ้าเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันยิ้มแต่มีความรู้สึกอยู่ว่าเหมือนเห็นคนอื่นไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันทำงานไปเรื่อยๆนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆหรือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะคอยรู้สึกไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่วัตถุนะเนี่ยมันมีความรู้สึกมีการหมายรู้เข้าไปด้วยการหมายรู้อย่างนี้นะเรียกว่าสัญญานะพวกเราบางคนนะปฏิเสธสัญญาชอบพูดนักเชียวว่าโอ้ยสัญญาไม่ใช่ปัญญาหารู้ไหมว่าสัญญามี2 จำพวกนะสัญญาวิปลาสกับสัญญาที่ถูกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอาศัยสัญญาที่ถูกนะสัญญาที่ถูกคือสัญญาอะไรหมายรู้ความไม่เที่ยงหมายรู้ความถูกบีบคั้นคือความเป็นทุกข์หมายรู้ความไม่ใช่ตัวใช่ตนคืออนัตตานี่เป็นสัญญาทั้งสิ้นเลยอาศัยสัญญาหมายรู้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสัญญาเข้าไปมองรูปธรรมนามธรรมนั้นในมุมของความเป็นไตรลักษณ์นะปัญญาถึงจะเกิดนะไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆแล้วปัญญาเกิดไม่เกิดหรอกนะงั้นกระทั่งในฌานสมาบัติถ้ายังมีสัญญาอยู่เนี่ยทำวิปัสสนาได้แต่ถ้าไม่มีสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้ยังเป็นพรหมลูกฟักนั่งแล้วจิตดับไปเหลือแต่ตัวแข็งทื่อๆไม่มีความรู้สึกอ่ะอย่ามาคุยอวดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีหรอกเราก็ไม่ใช่นิพพานด้วยนิพพานอะไรตัวแข็งๆยากไปไหมถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันนะถนัดรู้กายก็ดูกายมันทำงานเหมือนดูคนอื่นเนี่ยกายมันยิ้มกายมันหัวเราะกายมันกินข้าวกายมันขับถ่ายกายมันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวทาปากทาตาอะไรก็ว่าไปเห็นร่างกายมันทำงานไปถ้าถนัดดูใจวิธีถนัดดูใจนะความสำหรับคนที่ถนัดดูใจแล้วจะเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ยากอะไรหรอกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสนะมีใจก็คิดนึกไม่ห้ามสักอย่างเลย แต่เมื่อตาไปดูหูไปฟังนะใจไปคิดแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่ใจให้รู้ทันนะเช่นไปเห็นคนนี้มาเกลียดมันเนี่ยโทสะขึ้นแล้วความเกลียดเกิดขึ้นเห็นคนนี้กลัวเนี่ยรู้ทันว่าความกลัวเกิดขึ้นความกลัวก็เป็นโทสะอีกเห็นคนนี้มาชัยชอบรู้ว่าชอบนี่ราคามันเกิดขึ้นเนี่ยรู้อย่างนี้นะง่ายๆไม่ต้องดจรอมันต้องเรียบร้อยครึมเอาละจะดูละเฉยตลอดชาติเลยนะปัญญาไม่เกิดหรอกจะไตรลักษณ์ไปอยู่ที่ไหนอ่ะมีแต่อัปลักษณ์ผิดมนุษย์เลยนะให้มันเป็นธรรมชาติเพราะเราบอกแล้วเราจะฝึกในชีวิตประจำวันใช่ไหมการฝึกในรูปแบบเพราะว่าไปอย่างสิฝึกในชีวิตประจำวันก็ต้องทำให้เหมือนคนธรรมดานั่นแหละเคยเดินอีท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละไม่ต้องเดินประหลาดกว่าคนอื่นหรอกนะเคยชอบกินสมมติเคยชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้นะไม่ต้องไปคอยกินอย่างอื่นมันดัดนิสัยมันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากินอันนี้แทนอะไรเงี้ยเรื่องมากกว่าเปล่ามีอะไรก็กินเข้าไปเถอะนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะลิ้นกระทบรสเนี่ยรสนี้ชอบรู้ว่าชอบของนี้อร่อยพอใจรู้ว่าพอใจใช่ไหมกินอันนี้ไปโอ้ยไม่ชอบเลยนึกโมโหด้วยโมโหไปถึงให้คนทำนะแล้วโมโหตัวเองด้วยไม่ควรจะเข้าร้านนี้เลยซวยจริงโอ้โหโทสะขึ้นแล้วรู้ว่ามีโทสะเนี่ยตาเห็นรูปมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอย่างได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี้ยนะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเรากำลังรอโทรศัพท์เพื่อนเรานะกำลังคิดว่าเขาจะโทรมาหาเรานะคนนี้เราอยากคุยด้วยกลิ้งขึ้นมาดีใจไหมได้ยินโทรศัพท์หยิบขึ้นมาปุ๊บฮัลโหลฮัลโหลเอาเสียงคนอื่นโทสะขึ้นเลยนะเนี่ยตอนที่หยิบขึ้นได้ยินเสียงทีแรกดีใจรู้ว่าดีใจพอได้ยินเสียงคนพูดไม่ใช่คนที่เราอยากคุยด้วยเลยนะนี่มันเจ้าหนี้มันจะมาทวงเงินชัดๆเลยโทสะขึ้นแล้วรู้ว่าโทสะขึ้นนี่แหละคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะรู้อย่างที่มันเป็นจะปฏิบัติด้วยการรู้กายก็ได้เห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นหรือปฏิบัติด้วยการดูจิตดูใจก็ทำได้นะถ้าจะดูจิตดูใจอย่าไปทำจิตให้นิ่งนะใช้จิตใจที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่มีตาดูหูฟังมีใจคิดกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันรู้แล้วได้อะไรรู้แล้วก็จะได้เห็นว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอารมณ์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ความสุขจะเกิดหรือความทุกข์จะเกิดเลือกไม่ได้กุศลจะเกิดหรือโลภโกรธหลงจะเกิดเลือกไม่ได้บางทีตั้งใจไม่โกรธก็โกรธตั้งใจไม่รักก็รักเห็นไหมนั่นคือความจริงล้วนๆเลยนะงั้นถ้าทำให้ได้ทั้ง3อย่างนี้นะมรรคผลจะไม่หนีไปไหนไกลหรอกแต่ถ้าไม่ได้นะตัวสำคัญมากเลยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้ถ้าขาดตัวนี้แล้วโอกาสจะบรรลุธรรมยากมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ตรงนี้ชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานวันหนึ่งจะไปอยู่ห้องกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงนะเวลาส่วนใหญ่มันอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างนอกนี้งั้นถ้าอยู่ข้างนอกนี้ทำได้ก็คือปฏิบัติได้ทั้งวันเก็บแต้มไปทั้งวันเลยหลวงพ่อภาวนานะครูบาอาจารย์ไม่เคยต้องมาคอยเร่งรัดให้ภาวนานะขยันภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าพักด้วยสมาธิได้ก็ทำบางวันกระทั่งสมาธิก็เข้าไม่ไหวเครียดมากงานหนักมากนะหลวงพ่อไปซื้อการ์ตูนเด็กมาอ่านด้วยซ้ำไปอ่านหนังสือการ์ตูนเด็กก็หัวเราะสองสามทีจิตผ่อนคลายได้ไหมความสุขเกิดแล้วความสุขสมาธิก็เกิดเลยความสุขเกิดสมาธิก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่ว่าศีลนะต้องรักษานะรักษาศีล5แล้วก็ทำในรูปแบบจะทำให้มีพลังเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยไม่ค่อยมีแรงนะไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าถือศีลทำในรูปแบบแต่ไม่ทำในชีวิตประจำวันโอกาสได้มรรคผลเนี่ยต่ำมากเลยพอไหวไหมสอนให้เยอะแล้วนะอยู่ที่ทำเอาเองมันไม่ทำก็ไม่รู้จะทำไงแล้วต่างคนต่างไปแล้ว เอาละพอสมควร
ก็ก่อนมาเจอหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติทำแบบผิดไว้ครับคือเหมือนว่าเอาจิตไปกำหนดไว้ที่ต่างๆแล้วมันทำให้อึดอัดปวดหัวหลังจากนั้นก็เหมือนทำผิดอีกครับคือไปบังคับลมหายใจจนมันติดพอติดเนี่ยเราก็ไปดูกายแล้วมันรู้สึกว่าเวลาดูกายมันต้องใช้พลังสมาธิเยอะกว่าปกติมันก็เลยทำให้จิตรวบไว้ที่ศีรษะก็เลยอยากทราบว่า ทำยังไงถึงจะให้มันกลับเป็นปกติครับเพราะว่าจะเลิกทำมันก็ค้างอยู่อย่าง
นั้นคือเวลาที่เราเคยได้ยินคำว่าไตรวัตรไหมไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบากเนี่ยตอนนี้เป็นวิบากแล้วเรามีกิเลสอะไรเรามีกิเลสคือโลภอยากปฏิบัติเราเกิดการกระทำกรรมคือการบังคับตัวเองเกิดวิบากคือความทุกข์นะความเครียดความแน่นเพราะฉะนั้นวิบากเนี่ยแก้ไม่ได้อย่าไปโลภอีกนะกล้าพอไหมกล้าพอไหมที่จะฝึกใหม
่กล้านี่คือแบบกล้ากระทบอารมณ์อย่างนี้หรอ
ใช่ก็กล้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีนะเอาแค่ไม่ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละโกรธได้โลภได้นะไม่ต้องเรียบร้อยถ้าเราต้องเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเลยมันก็เป็นอย่างนี้สิเนาะ
ผมรู้สึกว่าถ้าแบบกลับเป็นเหมือนคนเก่าก่อนที่ปฏิบัติมัน ถูกต้อง
ถูกต้อง
ผมกลับไม่ได้ครับมันเหมือนมันชินตรงที่ศีรษะไปแล้ว
มันเราทำให้ดูสิเป็นอะไรที่ศีรษะ
ว่ามันไปอั้นไว้ครับแบบเคยทำผิดมา
ถ้างั้นลองแผ่เมตตาไปเรื่อยสังเกตไหมว่าใจเรามีโทสะ
ครับเหมือนมันดันออก
นะใจมันมีโทสะนะมันไม่ชอบสภาวะอันเนี้ยให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ต้องไปสนใจที่คอให้รู้ที่ใจไม่ชอบแล้วก็เจริญเมตตาไปสบายสบายเจริญเมตตาใส่ที่ใจเราเนี้ยสบายสบายไม่สนใจตัวนี้นะเดี๋ยวก็หลุดออก
ที่มันไม่หลุดเพราะว่ามันดันออกใช่ไหมครับ
ไม่หลุดนะเพราะว่าเราเกลียดมัน
ครับใช่
เวลาที่เรารักอะไรเราก็ตะครุบมันนั้นนะเวลาที่เราเกลียดอะไรเราก็ไปตะครุบมันอีกอย่างสมมติหลวงพ่อเกลียดใหม่ตัวนี้มันเตี้ยหลวงพ่อก็ต้องแตะมันใช่ไหมให้จะดันมันขึ้นเนี่ยถึงเราเกลียดมันนั้นเราก็จับมันใช่ไหมเรารักมันเราก็จับมันเราไม่อุเบกขากับมันถ้าอุเบกขามันถึงจะปล่อยอย่างขณะนี้เราไม่ชอบสภาวะที่จิตไปติดตรงนี้ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะถ้าใจเป็นอุเบกขาตัวนี้ค่อยๆ คลายอันนี้เป็นวิบากแล้วเป็นผลของกรรมที่เราบังคับตัวเองมานานต้องรับผลนะแต่ว่าทิ้งมันไปเลยไม่สนใจให้รู้ทันที่จิตมีโทสะเดี๋ยวก็หาย
แล้วถ้าสมมติผมหายเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่คือควรจะดูอะไรครับผมคือว่าไม่แน่ใจว่าจะดูกายดูจิต
ตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้จะต้องแก้ตัวนี้ก่อนนะไอ้นั่นเดี๋ยวค่อยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือตอนนี้ต้องปรับจิตให้มีสมาธิที่ถูกซะก่อนตอนนี้จิตมันยังไม่มีสมาธิเนี่ยรู้สึกไหมไปรวบใหม่แล้วเนี่ยไปรวบปุ๊บ
ชิน
ให้รู้ทันตัวนี้นะถ้ารวบเข้ามารู้ทันเลยแล้วพอรวบแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้ารู้ทันตั้งแต่รวบอ่ะมันจะหลุดเลยสังเกตไหมตอนที่มันเผลอมันคือสภาวะเหมือนตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตัวตลอดเวลา
ขอบคุณครับ
กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูก็เพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้ไม่นานนะคะเพราะว่าพอดีลูกชายเอามาให้ก็รู้สึกพอเริ่มทำก็เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่าในการปฏิบัติคือหนูภาวนา
แบบของนี่ลูกใช่ไหมอย่าไปบังคับมันเริ่มบังคับตัวเองอีกแล้วร้องเพลงเป็นไหมเนี่ยจิตที่ดีจิตใกล้ๆตรงเนี้ยจิตที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาจะปฏิบัติมันก็แค่ว่าให้กายมันทำงานให้ใจมันทำงานเราแค่มีสติรู้ไปสบายสบายไม่ใช่ไปควบคุมนะควบคุมแล้วจะอึดอัดนะที่เราควบคุมเพราะเราอยากดีส่วนแม่นะไม่มีปัญหานะแม่ภาวนาใช้ได้แต่จิตเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันกระจายออกไปอืมใช
่คือใช้พองยุบนะคะคือภาวนาไปแล้วบางครั้งรู้สึกแน่นบางครั้งรู้สึกสบายบางครั้งรู้สึกอึดอัดอันนี้หลวงพ่อว่าถูกทางไหมใช่ไหมมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวล
ู
กบอกว่าคือลูกบอกว่าถ้ารู้สึกอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกต้องก็เลย
ถ้ารู้สึกอึดอัดนะนะถ้ามันอึดอัดทางจิตใจนะจิตเป็นอกุศลแน่นอนถ้าร่างกายอึดอัดบางทีเพราะว่าเราไปเพ่งเอาไว้นะเอาอย่างนี้สิต่อไปนี้นะภาวนาไปสบายสบายจิตเบารู้ว่าเบา จิตหนักรู้ว่าหนักจิตสบายรู้ว่าสบายจิตอึดอัดรู้ว่าอึดอัดไม่ได้ภาวนาเอาอะไรทั้งสิ้น
นะไม่เคยคาดหวังเลย
ต้องไม่คาดหวัง
หลวงพ่อเจ้าคะคือเวลาภาวนาเวทนาบางครั้งแบบพอเริ่มจะปฏิบัติเวทนาจ่อเลยค่ะมันจิตยังไม่สงบอันนี้หนูกำหนดไปเลยได
้
คือดูมันไปเลยได้ไหม
เวทนานะเล่นยาก
มันจะจ่อเลย
ถ้าไม่ได้ทรงฌานนะถ้าเจอเวทนานะผ่านยากเอางี้อย่าไปจ่อคำว่าจ่อไม่เอาถ้าจ่อลงไปที่ใดที่หนึ่งนะเรียกอารามานุปนิชฌานคราวนี้เอาใหม่เห็นว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อีกอันหนึ่งไอตัวที่ไม่ชอบเวทนานี้ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยหัดดูอย่างนี้หัดแยกไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนาเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาชนะเวทนานะเวทนาเป็นวิบาก
คือพอกำหนดไปแล้วเหมือนกับเราไปรู้กฎแห่งกรรมของเราอันนี้ก็ผิดไหมคะหรือว่าเราคิดไปเอง
มันไม่จำเป็น
มันขึ้นมาค
่
ะ
ถ้ามันขึ้นมาเองไม่เป็นไรนะถ้ามันขึ้นเองไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ถึงจุดที่ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
้ใช่แต่พอรู้ปุ๊บจิตมันโล่งเลยก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราคิดไปหรือเปล่า
คิดไม่คิดไม่สำคัญนะจิตโล่งรู้ว่าโล่ง
ก็คือขอกราบความเมตตาหลวงพ่อช่วยเมตตาบอกว่าจริตในการภาวนา
อย่าคิดมากนะคิดมากไปเพราะฉะนั้นรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆหมอแล้วล่ะแต่ลูกชายนะติดเพ่งนะต้องปรับ
ก็สงสารเขานอนไม่หลับเลยค่ะก็ได้แต่ให
้คือกรรมฐานบางอย่างนะหลวงพ่อก็ไม่อยากวิจารณ์นะภาวนาแล้วเพี้ยนเยอะเลยมันเครียดเกินไปคือแทนที่จะรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะเข้าไปบังคับรูปนามไปหมดเลยมันไม่ถูกถ้าทำถูกไม่เพี้ยนหรอก
หลวงพ่อเจ้าคะแล้วอย่างนี้เขาสามารถทำงานได้ไหมคะ
ได้สิทำไมจะไม่ได้
เพราะว่าเขาก็ลาออกมาที่ใหม่ก็เรียกตัวแล้วตอนนี้เขายังไม่หายก็เลยสับสนว่าลูกจะทำงาน
ทำใจสบายๆอย่าไปคิดว่ามีปัญหาถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาแล้วมีไปเรื่อยๆเพราะปัญหาก็ไม่เที่ยงนะไอ้สิ่งที่ติดอยู่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่มีอะไรคงที่หรอกไอ้คนๆนั้นที่ติดเพ่งนั้นมันตายไปแล้วคิดอย่างนี
้เพราะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมาก
กับนมัสการครับคือเท่าที่สังเกตในชีวิตประจำวันนะครับส่วนใหญ่จะมีโทสะกับราคะเกิดขึ้นแต่ก็มันน้อยกว่าตัวเผลอ
แล้วพออะไรนะ
เผลอครับ
อ๋อเผลอต้องมากกว่าอยู่แล้ว
ครับแล้วพอเผลอไปเนี่ยพอรู้สึกตัวมันก็จะกลับมาดูลมหายใจพอดูปุ๊บมันก็จะเกิดกับคือจับลมเลยครับแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดแน่น
ๆธรรมดานั่นคนที่ไม่เคยฝึกนะจิตมันมีแบบเดียวคือหลงไปคนที่หัดใหม่เนี่ยหลงแล้วรู้สึกแล้วก็จะเพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้ทุกคนต่อไปไม่ใช่ไม่เพ่งนะนี่ว่าหลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายมันจะเหลือรู้ก็รู้นะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ใน process ของการพัฒนาปกติ
ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเวลาเราดูลมหายใจแล้วเราสูดไปแน่นๆเรากลับมาขยับร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้แทนสลับทำ
อันนั้นเป็นวิธีเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักอุบายเราจะใช้เมื่อจำเป็นจริงๆงั้นเครียดจัดๆก็เปลี่ยนอารมณ์ซะนะแต่ถ้าเราดูได้เราดูไปอย่างที่มันเป็นทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นเลยทำไมมันรวบเข้ามามันอยากดีมันกลัวหลงมันรักดีหามจั่วมันหนักนะแต่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้จิตจะรวบก็ห้ามไม่ได้ก็รู้ว่ามันรวบพอรู้ทันนะต่อไปมันจะค่อยๆ คลายของมันออกมันจะรู้ว่าเป็นภาระนะแล้วต่อไปพอเรามันรู้ว่าพอรวบแล้วเป็นภาระเป็นทุกข์เนี่ยจิตจะไม่ชอบพอจิตไม่ชอบการรวบเนี่ยให้รู้ลงไปที่ความไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบนะพอจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยการรวบนี่จะหายไปนั่นอยู่ที่ความเป็นกลาง
นมัสการหลวงพ่อครับคืออยากจะสอบถามว่าที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยครับเป็นยังไงแล้วก็ถูกทางไหมครับแล้วหลวงพ่อจะแนะนำอะไร
พูดอะไรซะหน่อยสิหลวงพ่อบอกเลยมันก็น่าเกลียดก็คนมันหาเรื่องหลวงพ่อเยอะนะหนูว่าอวดอุตริ
คือธรรมดาผมก็จะปฏิบัติแบบดูลมของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ครับหลวงพ่อ เดี๋ยวจะปฏิบัติแบบ
ดูสิหายใจไปดูลมไปทำให้หลวงพ่อดูเอาให้เหมือนจริงเลยลืมหลวงพ่อไปรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมคราวนี้ปรับนิดหนึ่งนะหายใจไปนี่แหละแล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันจิตไหมแล้วหายใจไปหายใจไปแล้วจิตถลำลงไปดูลมรู้ว่าจิตถลำลงไปละหายใจไปแล้วจิตไปที่อื่นรู้ว่าไปที่อื่นเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพื้นฐานใช้ได้นะขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะแต่วิธีรู้ลมหายใจมันยังไม่ถูกมันถลำลงไปรู้ลมถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยคราวนี้จะเห็นขันมันทำงานได้ชัดถ้าถลำลงไปอย่างนั้นปัญญาจะไม่เกิดเอาใหม่หายใจอีกรู้สึกไหมจิตมันสายไปสายมาร
ู้สึกครับไม่เป็นไรเต้นครับ
ไม่เป็นไรสายรู้ว่าสายนะถูกแล้วใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเคยเกาะอะไรไว้อันหนึ่งนิ่งๆมันไม่มีที่จะเกาะคนส่วนใหญ่ทำกรรมฐานเนี่ยมันจะส่งจิตไปเกาะอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานตรงนั้นเป็นอารัมมณูปนิชฌานไม่เดินปัญญาแน่นอนนี้ถ้าเราไม่ได้เกาะนะจิตจะไหลไปเกาะเรารู้ทันหรือจิตจะหนีไปที่อื่นเรารู้ทันตรงที่เราไม่เกาะเนี่ยมันล่อแหลมที่จะฟุ้งซ่านง่ายอย่าไปกลัวฟุ้งก็ฟุ้งฟุ้งเรารู้เอาแล้วเนี่ยพอลงไปดูจิตมันสายรู้ว่าสายไม่ว่ามันจิตมันไหลไปเจออะไรสักอย่างเนี่ยตะครุบไปเลยรู้ว่าไปตะครุบไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเนื้อปรับสมาธิตัวนี้ให้ถูกก่อนส่วนการแยกขันธ์นั้นแยกได้แล้วนี่ถ้าเราปรับสมาธิให้ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะเดินปัญญานึกออกไหมถ้ามันไปจับอยู่ที่ลมมันไม่มีปัญญามันเป็นอารามณูปนิชฌาน
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามีตัวรู้เนี่ยรู้ในลักษณะของที่ข้อสองอะค่ะคือเห็นอารมณ์แล้วเราเป็นผู้ดูหนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยเกิดแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการแยกขันหรืออะไรเนี่ยคือเคยเห็นตัวเองนอนอยู่แต่ตัวเองเดินไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็หายไป
นั่นแหละไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาจงใจเอานะอยู่ทั้งวันเลยไม่หายอ่ะถ้างั้นนี่ต้องระวังนะของคุณอ่ะมันเหมือนแยกทั้งวันเนี่ยถ้าเหมือนแยกทั้งวันเนี่ยนะมันเป็นการดึงตัวรู้เอาไว้ดึงให้แยกออกมามันจะเห็นได้นี่เคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยอันเนี้ยไม่ถูกนะอย่าไปจับอย่าไปบังคับว่ามันต้องรู้สึกต้องแยกตลอดแยกก็แยกรู้ว่าแยกรวมรู้ว่ารวมแต่ถ้าจงใจดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะไปติดสมาธิอีกข้างหนึ่งสมาธิมันติดได้หลายที่นะไหลไปอยู่ที่อารมณ์ไปติดอยู่ที่อารมณ์ก็ได้ถอยมาจับอยู่ที่ตัวรู้ก็ได้นะติดสมถะทั้งนั้นอ่ะของหนูเนี่ยหนูดูตัวนี้หนูเป็นคนขี้กังวลนะเป็นคนขี้กังวลใจให้รู้ทันใจที่กังวลไปเวลาความกังวลใจเกิดขึ้นใจไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขนะถ้าใจสุขใจทุกข์ใจกังวลใจสบายอะไรเนี่ยคอยรู้ไปรู้เล่น
ๆ
นะอย่าไปกังวลเรื่องปฏิบัติมากไป
แล้วพัฒนาขึ้นไหมเจ้าคะต้องแก้ตรงไหน
ไม่แก้คำว่าแก้เนี่ยไม่มีในวิปัสสนาน
ะ
มีแต่รู้อย่างที่เป็นที่หลวงพ่อไล่ต้อนหน้าต้อนหลังเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกอันแรกสมาธิไม่ถูกปรับให้ถูกซะก่อนอันที่สองถ้าได้สมาธิแล้วนะก็หัดเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาเนี่ยบางทีจิตก็ตึงไปหย่อนไปอะไรเงี้ยต้องปรับใหม
่
ครับปรับได้ถูกแล้วก็จะเดินปัญญาต่อได
้ค่ะได้จ้ะ
ค่ะเห็นไหมว่าจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ
่อเห็นค่ะ
หายใจสิหายใจแล้วให้จิตกลับบ้านหายใจไว้ไม่งั้นใจมีกระจายออกไปข้างนอกสมาธิไม่เกิดยังไม่เข้าดูออกไหมอย่างนี้ใช้ได้ละตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ตรงไหนใช้ได้ตรงที่รู้ว่าจิตไม่เข้าฐานแค่นั้นก็ใช้ได้ละเห็นไหมอยู่ที่รู้ทันพวกมาใหม่ๆอดทนหน่อยนะฟังหลวงพ่อแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่าว่าแต่พวกใหม่ๆเลยพวกเก่าๆบางทีก็ไม่รู้เพราะอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องการดูแต่ละคนละแต่ละคน จริตนิสัยไม่เหมือนกันกรรมฐานที่เขาทำอยู่ไม่เหมือนที่เราทำเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติ
กราบนมัสการครับผมติดคล้ายๆคนที่เคยถามก่อนหน้านี้คือไม่มี
แต่ไม่มากแล้วล่ะไม่ได้ติดเยอะหรอก
คือมันเหมือนกับไม่มีกำลังแล้วก็ทำสมาธิไม่ได้ครับก็ผมจะขอคำแนะนำอาจารย์ว่าจะเพิ่มกำลังสมาธิยังไง
ศีลดีหรือยัง
ก็ยังมีพร่องบ้างครับ
นะรักษาศีลให้ดีๆแล้วก็มันจะอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานะเดี๋ยวสมาธิมันก็มาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงเรื่อยๆเวลาเรากราบพระเนี่ยทำความรู้สึกเหมือนเรากราบอยู่แทบพระบาทท่านใจให้มันเคล้าเคลียในอารมณ์ที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันก็มาถ้ามันมีความสุขแล้วสมาธิมันก็เกิด
คือตอนดูลมกับพุทโธตอนนี้พุทโธเขาไม่เอาแล้วครับพอดูลมแป๊บเดียวมันก็จะหลงไป
งั้นเอาใหม่สิมันไม่เอาก็ช่างมันนะเราเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปนะแล้วถ้ามันแน่นรู้ว่าแน่นคืออย่าไปตั้งเป้าว่าจะหายใจเอาอะไรนะแค่ว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าตั้งใจได้ถึงขนาดที่ว่าวางใจได้ถึงขนาดที่ว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแป๊บเดียวจะสงบนะจะมีแรงตอนนี้แรงไม่พอ
จะเรียนถามสภาวะหนึ่งนะครับถึงจิตเขาไปเห็นว่าตัวตนคือเป็นความจำนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันกลัวที่จะเสียความจำตรงนี
้
แล้วก็มันผ่านไม่ได้ครับว่าถ้าเราจะทิ้งตรงนี้ไปมันจะทำให้เรา
ไม่เราไม่ทิ้งอ่ะนะเราปฏิบัติเนี่ยพาจิตให้ดูความจริงไปเรื่อยๆแล้วจิตเขาทิ้งของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตปล่อยของจิตเอง
คือมันกลัวก่อนนะว่าถ้าเราเสียตรงนี้ไปเราก็จะไม่มีความเป็นตัวตน
ไม่มีหรอกทำพอยังไม่เสียนะกลัวจะเสียนะถ้าเสียได้แล้วดีใจ
นี่จะผ่านไปยังไงฮะตรงถ้ามัน
ดูของจริงไปเรื่อยนะแล้วถ้าใจหวั่นไหวใจกลัวรู้ว่ากลัวดูเข้าไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกลัวพอความกลัวดับไปแล้วใจเป็นกลางขึ้นมาก็ดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ต่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะยอมหันใหม่ๆไม่ยอมหรอกบางคนก็กลัวนะบางคนก็รู้สึกว้าเวนะบางคนรู้สึกเบื่อนั้นมันเป็นกลุ่มของญาณ นิพพิทานะอาทินวญาณอะไรงั้นน่ะลืมชื่ออีกแล้วเมื่อกี้ยังนึกออกแก่แล้วก็อย่างเงี้ย มีอยู่3ตัวอยู่ในกลุ่มนี
้ตอนนี้ก็พอรู้ว่าเผลอก็จะไปเพ่งแล้วก็จะประคอง
ประคองรู้ว่าประคองเผลอรู้ว่าเผลอนะรู้อย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความรู้สึกที่ว่าจิตนี้มันไม่ใช่เราหรอกนะมันทำงานของมันได้เองดูในมุมที่ว่าจิตมันทำงานของมันเองไปเรื่อยๆถ้าใจมันยอมตรงนี้ใจมันก็สบายกว่านี้เนี่ยเมื่อกี้หลงแต่ว่าอึดอัดว่าบังคับพื้นของพื้นเลยนะมันบังคับอยู่มันจะเครียดนะใจจะเครียดใจจะกังวลใจจะไม่สบายอย่ารักดีมากเกินไปไม่ดีก็ได้นะไม่ให้ผิดศีล5เท่านั้นแหละทางใจเนี่ยปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้แต่ทางกายเนี่ยรักษาด้วยศีล5อย่าไปบังคับจิตใจต้องดีตลอดถ้าไม่งั้นเครียดอ้าวของโยม
ถามนมัสการเจ้าค่ะวันนี้โยมมีปัญหาอยู่3ปัญหานะคะปัญหาข้อแรกคือครั้งสุดท้ายที่โยมได้ถวายรายงานหลวงพ่อไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะพอตอนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วที่ถวายรายงานหลวงพ่อไปว่าจิตมันเข้าไปภาวนาในขณะที่หลับทีนี
้ขณะอะไรนะ
ขณะที่หลับนะคะ
ก็ไม่แปลกอ่ะ
แต่ทีนี้ก็คือปัญหาของโยมมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าช่วงที่ภาวนาในขณะที่หลับแล้วมันขึ้นมาภาวนาเนี่ยมันนานขึ้นมันก็เลยเหมือนกับดู
มันไม่นอน
คือเหมือนกับดูรูปที่นอนนิ่งๆไปเฉยๆนะคะแล้วก็จะอีกนานกว่าเขาจะพลิกแต่เวลาพลิกเนี่ยเขาก็รู้
แต่ในระหว่างที่เขาดูรูปที่มันนอนนิ่งอยู่เนี่ยฮะมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเขาจะดูอะไรหรือดูเขาหรอก
ตรงนั้นตรงนั้นเป็นสมถะเฉยๆนะคือมันรู้รูปหรือบางทีมันก็รู้นามสว่างอยู่เฉยๆนะตัวนั้นเป็นสมถะมันไม่ได้ดูไตรลักษณ์สังเกตไหมแต่ตอนที่มันพลิกเนี่ยมันจะรู้สึกนะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะตรงนี้ที่มันเดินปัญญาเพราะฉะนั้นตอนที่จิตมันเป็นสว่างว่างอยู่เห็นร่างกายนอนจิตเป็นคนดูอยู่เฉยนั้นยังเป็นสมถะอยู่ไม่เสียอะไร
ก็คือดูแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ดูได้ไปก็แค่รู้ทันว่านี่สมถะไม่ได้วิปัสสนาก็เท่านั้นเองแต่สังเกตไหมตอนที่มันพลิกไปพลิกมาไม่ใช่เราแต่นั่นแหละดีแล้วพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันไม่ใช่เรานะอย่างของโยมนะภาวนาเก่งนะมันเห็นอยู่ได้ตลอดนะเห็นอยู่บ่อยๆเลยร่างกายมันเป็นเปลือกอะไรที่จิตมาอยู่เท่านั้นเองนั่นแหละจิตมันทรงสมาธิได้ดีเมื่อเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูอย่างนี้ใช้ได้นะส่วนตัวจิตเราไม่รักษานะมันเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอนะดูมันทำงานไปไม่ประคองรักษาจิตนะ
เขาจะเข้าไปเน้นรู้ที่ตัวทุกข์ตัวเดียว
ใช่ได้ไตรลักษณ์เอาอันเดียวดูทุกข์ไป
แล้วก็ปัญหาที่สองสำหรับโยนก็คือเวลาที่ปัญญาเกิดก็คือจะเกิดช่วงที่เวลาที่โยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับปัญญาเขาก็ตามไปทีนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเห็นว่ามันหมุนอยู่กลางอกซึ่งเกิดหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดไปเพ่งอยู่ตรงที่ว่าทุกมันเป็นวัฏฏะแล้วมันทุกข์มากแล้วมันก็มีอาการที่บีบคั้นพอบีบคั้นแล้วมันก็ปั่นป่วนจิตมันก็เลยเข้าไปเพ่งใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว
ตรงนี้ถ้ามันเพ่งแล้วเหนื่อยนะทำสมถะไม่มีที่พักอื่นละเพราะสติของเราอัตโนมัติมันทั้งหลับทั้งตื่นมันเห็นของมันได้เองละงั้นจุดที่จะพักได้เหลืออันเดียวคือสมาธิทำสมถะ
เพราะช่วงหลังนี่ก็คือเวลาที่โยมปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยฮะคือในขณะที่ปฏิบัติรูปแบบเนี่ยเขาไม่ยอมเดินปัญญาเลยเขาจะนิ่งอยู่อย่างเดียว
อย่างเราก็รู้ว่าเป็นสมถะถ้ารู้อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าเป็นนิ่งแล้วก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็รู้สึกนะเรานึกว่าทำวิปัสสนานั่นแหละปัญหาหนักเลย
แต่คือช่วงระยะหลังนี่ก็คือเขาไปเน้นอยู่ที่ตัวทุกข์เนี่ยก็คือไม่
ไอ้นั่นแหละเดินปัญญานะเห็นกายนี้เป็นทุกข์เห็นจิตนี้เป็นทุกข์วัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกเนี่ยเป็นทุกข์นะนั่นแหละเราดูทุกข์อยู่เราเดินปัญญาอยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งทราบว่าผมติดดีครับ
อะไรนะ
คือมันติดดีครับจากที่ธรรมบรรยายของพ่อที่ว่าพอจิตมันรู้ว่ามันเห็นสภาวะแทนที่มันจะเป็นจะไปรู้ทุกข์ครับมันกลับไปเห็นเป็นสุขแทนอะไรเงี้ยครับ
เห็นอะไรเป็นสุขนะ
คือเหมือนกับว่าพอสมมติว่าเห็นสภาวะแทนที่มันจะรู้ว่าไอ้สภาวะอันนั้นหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นทุกข์แต่มันกลับไปจำว่าคือมันกลับไปพอใจในสิ่งที่เห็นเหมือนกับมาสร้าง
พอใจสิ่งที่เราไปเห็นหรือว่ามันมีความสุขเกิดที่จิตที่เป็นคนไปเห็น
พอน่าจะเป็นพอใจในสิ่งที่ไปเห็นมากกว่าครับ
มาแปลกนะ
คือเหมือนกับว่าย
กตัวอย่างได้ไหม
คือเหมือนกับว่าสมมติว่ามีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ครับแล้วมันเห็นว่าคือจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันเห็นว่ามันเกิดมาจากสัญญาขันต่างๆสัญญากับสังขารอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอมันรู้ไปแล้วแวบหนึ่งครับมันก็เหมือนกับว่าเรารู้แล้วแล้วพอครั้งถัดไปวันถัดไปที่ทำภาวนาอีกแล้วมันไม่เห็นสภาวะเดิมๆหรือว่าอาจจะเกิดสภาวะเดิมๆแต่มันไม่ได้เหมือนกับมันรู้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าวันนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับ
ก็ถูกแล้วล่ะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่งงานยัง
อะไรนะครับ
มีเมียหรือยังแต่งงาน
มีครับ
แต่งใหม่ๆก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหม
ใช่คร
ับ พออยู่นานๆมันก็อุเบกขานะมันก็แบบเดียวกันเลย
แต่คือ
มันเคยเห็นแล้วอ่ะไปเห็นอีกมันก็ไม่ตื่นเต้นสิ เราไปตอนที่ปัญญาเกิดนะตอนที่ปัญญาเกิดเนี่ยจิตมันมีความสุขขึ้นมาด้วยนะมันร่าเริงมันเบิกบานแต่พอไปเห็นซ้ำเนี่ยนะมันไม่ใช่ของใหม่นะจะเห็นมีในหน้าตื่นเต้นเป็นปกติหรอกเป็นอย่างนั้นทุกคนเลย
ครับแต่คือก็ต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆถูกอันนี้ใช่ใช่ไหม
เราไม่ได้เจตนานะเขาเห็นของเขาเองแล้วใช้ได้ไม่ต้องจงใจย้อนกลับไปดูแล้วจะต้องเกิดความสุขเกิดปีติเกิดสว่างอะไรแบบเก่าไม่จำเป็นเลยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น
แต่มันจะมีคิดหมายถึงว่าครั้งหลังๆครับมันจะกลับมาคิดมันก็มีวิตก
ตรงนั้นนะให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านเลยขณะนั้นฟุ้งไปแล้วคิดถึงอดีตไปแล้วสภาวะที่เคยเจอนั้นจบไปแล้วให้รู้ทันปัจจุบัน
เราเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาครับ
มันไม่ยอมง่ายหรอกถ้ามันยอมง่ายพระอรหันต์เต็มเมืองกว่ามันจะยอมนะดูแล้วดูอีกอยู่นั่นแหละ
แล้วหลวงพ่อมีอะไรเมตตาแนะนำเพิ่มเติมไหม
ภาวนาไปสบายๆไม่รีบร้อนนะอย่าว่าจะเอาผลเร็วๆขยันดูไปเรื่อยๆไม่ทอดทิ้งจะได้ผลเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราทำใจแบบนี้นะเราภาวนาสบายถ้าภาวนาเพื่อจะเอาเป็นโลภะถ้าภาวนาเพื่อจะภาวนามีความสุขกับการปฏิบัติทุกวันทุกวันถือว่าปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้อะไรนั่นมันเป็นฉันทะนะ
ค
ือมันพอใจที่จะทำเหตุไม่หวังผลถ้าขี้เกียจทำเหตุหรือรีบลุกรีลุกรนทำเหตุเพื่อจะเอาผลนะไอ้อย่างนั้นไม่ได้เลย
บางทีมันเหมือนกับกลัวว่าจะไปอบายเงี้ยครับ
เอ้ยไม่ต้องกลัวมีสติอยู่ไม่ไปอบายหรอก
เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับคืออ
ะไรนะ
โดยพื้นฐานส่วนตัวเราครับจิตมีโทสะครับ
ไม่เป็นไรอย่าให้ผิดศีล5รักษาศีลไว้ไม่ไปอบาย
ครับแล้วอีกเรื่องนึงได้ไหมครับคือปกติจะนั่งภาวนาก่อนนอนนะครับแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งนึงคือพอลงล้มตัวลงไปนอนแล้วครับมันไม่หลับครับมันจิตมันเหมือนกับมันตื่น
แบบปกตินะ
เราต้องทำยังไงต่อ
ไม่ต้องทำอะไร
ก็
ต้องทำใจว่าโอ้ยบุญแท้ๆเลยวันนี้ได้ภาวนาโต้รุ่ง ถ้าวางใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวหลับเลย ถ้าตายแล้วว่าไม่หลับก็จ้างก็ไม่หลับเลยหลวงพ่อไม่เดือดร้อนเลยนะเรื่องนอนถ้าจิตมันไม่ลงภวังค์จิตมันทรงสมาธิอยู่ส่งก็ส่งไปเรื่องของมัน
นมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติมาฟังซีดีพระอาจารย์นะคะมาได้5เดือนนะคะก็ค่อยๆเริ่มเห็นโลภะโทสะมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะแต่ก็จะติดเพ่ง
ทำบ้างไม่ทำบ้าง
ทันโลภะโทสะคือบางทีหลงไปแล้วก็มารู้ทันทีหลังค่ะ
แต่ว่าปฏิบัติทุกวันใช่ไหมทำสม่ำเสมอนะหลวงพ่อได้ยินบูตึงแล้วได้ยินว่าทำบ้างไม่ทำบ้างคำนี้แสลงใจมากเลยต้องทำสม่ำเสมอน
ะ
แล้วไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่ขี้เกียจทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงเวลามันได้เองอ่ะการภาวนามันคล้ายๆเราทำงานศิลปะนะคล้ายๆงานแกะสลักไม้มีไม้จันทร์อย่างดีแกะพระพุทธรูปใจเย็นๆค่อยๆแกะได้ใจร้อนเดี๋ยวพระจมูกแหว่งกรรมฐานก็เหมือนกันไม่รีบแต่ไม่เลิกโดยพื้นฐานที่ฝึกใช้ได้นะแต่จิตตอนนี้ถึงฐานไหมดูออกไหมถึงไหม
แต่อึดอัด
อะไรนะ
เพ่งติดเพ่งบ่อยอะ
เพ่งนะจิตตรงนี้ไม่เข้าฐานนะจิตตรงนี้กระจายออกไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าบ้านก็ใช้ได้
ขอคำแนะนำพระอาจารย์นะคะ
รู้ทันจิตไปถ้าจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าฐานจิตเข้าฐานแล้วก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเห็นเขาทำงานของเขาไปเรื่อยไม่ใช่เราสักอันเดียว
ไม่ค่อยมีพลังจิตฟุ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีพลัง
ถ้าฟุ้งไม่มีพลังงั้นจิตถึงต้องเข้าฐานก่อนถึงจะมีกำลังแต่อย่าดึงนะอย่าดึงให้เข้าให้รู้ว่ามันไม่เข้าเราทำกรรมฐานไปด้วยการรู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าหรอกไม่ว่ามันเดี๋ยวมันเข้ามาเองถ้าจงใจดึงเข้ามามันจะแน่นจะเป็นแบบทางนี้เนี่ยพวกนี้ดึงไว
้กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับฟังซีด
ีอนุโมทนานะถ้าไม่เคยปฏิบัติเรียนง่ายรู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันรู้สึกบ้างยัง
พอจะรู้สึกเป็นครั้งคราว
ถูกแล้วรู้สึกตลอดแสดงว่าจงใจรู้สึกไม่ใช่ของจริงรู้สึกเป็นคราวๆรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจก็คนละอันเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตัวนี้ดูออกไหม
เห็นครับ
เอออย่างนั้นเลยภาวนาเป็นก็ทำไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอ
ครับขอคำแนะนำหลวงพ่อครับว่าควรจะทำยังไงต่อเพราะว่าสภาวะธรรมที่ญาติธรรมคนอื่นๆพูดเนี่ยผมยังไม่เคยเจอ
ไม่เป็นไร
ครับ
ทางใครทางมัน
ครับ
นะไม่ใช่ว่าเราภาวนาสู้เขาไม่ได้นะ
ครับ
มันคนละทางกันเหมือนจะขึ้นภูเขาขึ้นคนละทิศมันก็ขึ้นยอดเขาเดียวกันนะนั้นจริตนิสัยไม่เหมือนกัน
แล้วที่ปฏิบัติมาพอจะถูกต้อง
พอใช้ได้นะขันมันแยกแล้วล่ะขันมันแยกได้ต่อไปนี้รู้ขันที่มันทำงานแต่ละขันนั้นทำงานไปเรื่อยรู้ด้วยใจสบายๆแต่ตอนนี้ใจอยู่ข้างนอกรู้สึกไหม
รู้สึกครับตอนนี้ตื่นเต้นมาก
เออนะใจมันผิดธรรมชาติตื่นเต้นแล้วเรากดเอาไว้นะ
ครับ
ใช้ได้ดีที่รู
้ครับ
อ่ะเหลือสองคน
นมัสการหลวงพ่อครับก็ที่ผ่านมาก็จะภาวนาเน้นการดูจิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลงอยู่ในความคิดอยู่ก็คือเหมือนว่าลักษณะติดภพนะครับไปคิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปตัดสินอะไรเสร็จสรรพใช่ไหมครับคราวนี้ก็แล้วบางทีก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างเข้ามาก็มีความรู้สึกอยู่เนืองๆนะครับจะเห็นชัดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนกายนี่ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ไม่จำเป็นเลยนะถนัดดูจิตดูจิตไปเลยกายเป็นแค่ของแถมเท่านั้นหลวงพ่อก็หัดทีแรกหลวงพ่อดูแต่จิตนะแต่ว่ากายเนี่ยมันรู้ของมันเองเคยถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับไปที่ไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นนะสอนคนทั่วๆไปนะให้พุทโธพิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมท่านบอกเขาพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตอ่ะก็เห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งไปเลย
แล้วบางทีก็มีเพ่งบ้างนะครับมันจะมีความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกที่หนักบ้างนะครับแล้วก็จะมีแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลงไปเลยไม่แน่ใจว่าที่ภาวนาอยู่หรือที่ปฏิบัติอยู่นี่ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือว่า
ภาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาดีนะทำให้สม่ำเสมอทุกวันนะดีถือศีลไปแล้วก็ปฏิบัติไป
มีอะไรแนะนำ
ก้าวหน้าขึ้นมามากแล้วล่ะนะพัฒนาได้เร็วด้วยซ้ำไปรู้สึกตัวไหมมันเปลี่ยน
ส่วนใหญ่มันก็อย่างคือบางทีมันก็จะคิดไปนะครับเลยบางทีไม่แน่ใจว่ามันหลงหรือเปล่าหรือว่ามัน
คิดก็คิดสิคิดแล้วรู้ทันว่าหลงไปคิดก็ได้ไม่ได้ห้ามนะถ้าห้ามหลงห้ามคิดนี่ไปกันใหญ่เลยมันคิดไปเถอะแล้วมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็รู้เอาเราก็เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นเป็นไรเลยตัวนั้นแหละเดินปัญญาถ้าไม่ยอมให้คิดเลยนั่งซื่อบื้อไปทั้งวันนะไม่มีปัญญานะปัญญากับฟุ้งซ่านนะหลวงพ่อพุทธานิโยมเคยสอนหลวงพ่อปัญญากับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวความฟุ้งซ่านคือจิตมันทำงานไปนะไม่มีสติแต่ถ้าจิตมันทำงานไปแล้วมีสติรู้เท่าทันไปได้แล้วมันเดินปัญญาอยู่ไม่จะไปกลัวมัน
ก็อย่างเวลาเราภาวนานี่จะต้องจำเป็นที่จะต้องรอให้จิตมันถึงฐานก่อนไหมครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะว่า
ไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงนะไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงไม่บังคับให้ถึงนะที่หลวงพ่อสอนเรื่องจิตถึงฐานนะเพื่อให้หันแยกให้ออกนะจิตมันหลงไปหรือเปล่าหรือตอนนี้มันเริ่มรู้ขึ้นมาถ้ามันรู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่ามันเป็นตอนนี้ไม่ถึงฐานก็ใช้ได้แล้ว
ซึ่งก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมว่ามันจะถึงหรือไม่ถึง
ไม่ต้องอยากนะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถึงเองแต่ถ้าอยากให้ถึงจริงก็เข้าฌานนะเข้าฌานที่ถูกนะถ้าเข้ามิจฉาสมาธิไม่ถึงเลยถ้าถึงเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยคราวนี้ตัวรู้จะเด่นดวงทั้งวันเลย
โอกาสนะครับ
นี่อยู่จังหวัดไหนแน่เนี่ย
อยู่จันทบุรีครับ
นั่นน่ะสิไปที่ภาคเหนือก็เจอไปที่ไหนก็เจ จอไปถึงเชียงราย
รู้สึกว่ามันเพ่งไม่เลิกครับทำยังไงดีครับ
คำว่าทำนะรู้สิรู้อย่างที่เป็น
ครับ
ถ้ามันเพ่งมากๆนะเอาพลังของการเพ่งนะมาฉีกร่างกายตัวเองดูไม่แยกร่างกายมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสนุกดีนะ
ครับครับได้ครับจะลองไปทำดูครับ
เวลาสมาธิมันแรงนะเราก็ใช้งานมันไปมันคล้ายๆเราชาร์จแบตไว้จนโอเวอร์แล้วใกล้ระเบิดเอามันมาใช้ด้วยการพิจารณากายดูกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกเป็นส่วนๆไปแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยแล้วพอใจมันพอดีแล้วเดี๋ยวมันกลับมาดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อีกงานการภาวนาก็วนเวียนอยู่ที่กายกับจิตนี่แหละเวลาสมาธิมากๆนะแล้วเราดูกายเนี่ยร่างกายระเบิดหายไปบ้างไฟไหม้ไปหมดบ้างนะหรือบางทีจิตรวมลงไปร่างกายหายไปเฉยๆไม่มีระเบิดเหลือแต่จิตดวงเดียวพอเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วต่อมาพอจิตถอยออกจากสมาธิมันจะเห็นชัดเลยว่ากายกับจิตเนี่ยโคล่านกันตั้งแต่วันนั้นวันที่จิตรวมเข้าไปจนถึงว่าโลกหายไปร่างกายหายไปวัตถุไม่มีนะตั้งแต่วันนั้นน่ะขันมันจะแยกอัตโนมัติเลยไม่ต้องกังวลเรื่องขันจะมารวมอีกเลยเพราะมันเคยเห็นแล้วกายกับใจมันโคล่านกันหาภาวนาไปสนุกดี
ครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้ครับก็คือการถวายปัจจัยเทธรรมแด่หลวงพ่อนะครับขอพวกเราทุกคนนะครับกล่าวตามแล้วก็ตั้งจิตนะครับเหมือนถวายด้วยตัวเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ปัจจัยเอาไปนะหลวงพ่อขอแต่พวงมาลัยเอาไว้ไหว้พระก็แล้วกันข้าวของกับเงินให้โรงพยาบาลทำบุญโรงพยาบาลรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง